Pred kratkim v decembru je bil občni zbor arhivske organizacije HASA New South Wales Australia Incorporated in je tudi bila ponovno izvoljena predsednica Marta Magajna, zato smo jo danes povabili, da nam več pove o tem, kaj so iz teku leta 2017 tudi delali in kaj ima načrtih za novo leto 2018. Najprej pa seveda lepo pozdravljeni na slovenski vdaji SBS radija po Avstraliji in seveda po širjem svetu in tudi srečno novo leto.
Ja, enako tudi tebi, Tanja, in vsem poslušalcem lepo se sliši, da smo še eno novo leto doživeli.
In najprej seveda čestitamo za ponovno izvolitev kot predsednica. Kdo pa so, recimo, ostali člani odbora?
Tako kot je bilo od vsega začetka. Tajnica Marija Grossman, blagajnica Mihelca Šušteršič, podpredsednik pater Darko Žnidršič in potem imamo še nekaj sodelavcev pri odboru, ki bojo delali, kar je pač potrebnega.
In recimo pri vas tudi kot posod v naši skupnosti tudi zmanjkuje tudi ljudi, ki bi seveda pristopili zraven, da bi pomagali. Kakšna pa recimo je trenutno stanje pri HASI New South Wales?
Precej težko, tako kot posod. Meni se zdi, da se vidi pri vseh naših organizacijah in tudi v cerkvi in posod, da je zmeri manj ljudi, ker marsikdo, tudi če so še živi, ne morejo voziti, ne morejo delati in potem številke se manjšajo in zato imamo posod probleme.
In vi ste tudi začeli ta projekt digitalizacije, kako to poteka?
Zdaj je 15 let, kar smo mi začeli tole delati. In v tem času smo zbrali zelo veliko število dokumentov, gradiva arhivskega in tako naprej. In to imamo mi v arhivu lepo spravljeno vse v škatlah, kar kličemo mi fizični arhiv. Smo imeli upanje in želje, da bomo mi lahko to nadaljevali, da bomo dobili mogoče kakšne mlajše pomoči in tako naprej. In kot mogoče veš, smo nekaj časa smo imeli mlajšo pomoč, sta bila Perina in Geri, ki se nam veliko pomagala, samo zdaj je pa Geri prestavljen službeno za pol Avstralije daleč v drugi kraj in Perina tudi. In zdaj smo ostali spet tisti, ko smo začeli, tisti smo ostali in tam smo. In mi se vse, če že nismo preko 80, smo pa blizu 80, tako da je malo zapričakovati, da bomo lahko še ne vem koliko časa vzdržali pri tem delu, čeprav poskušamo še narediti, kolikor moramo. Samo je težko se odločiti, kaj bi se lahko naredilo, ker smo tako mi kot organizacije, druge in vse, so vložili zelo veliko denarja v to, da smo opremili te arhive in je velika škoda, če bo to nekako ostalo brez gospodarja, brez delavcev. Tako, da smo se začeli pogovarjati med seboj in potem posvetovati tudi z našimi ustanovitelji v Sloveniji, kaj bi se dalo narediti. Pred mesecem dni ali malo del sta prišle na obisk iz Slovenije dve arhivarki iz Arhiva Slovenije, ki sta potem malo ocenili in pogledali naše arhive in smo dobili prav visoko oceno na kvaliteti našega dela. So pa tudi one videle, bo malo verjetno, da bomo lahko mi to še dolgo vlekli. In potem smo se posvetovali, kakšna bi bila možnost, da bi se iz tega kaj rešilo. In nazadnje smo prišli do sklepa in predloga, da bi se povezali z arhivom Slovenija in se z njimi dogovorili, če bi bilo mogoče, da bi oni prevzeli vso to naše gradivo v njihov arhiv, ker končno mi smo raven tako še del slovenske skupnosti v celem svetu in poskušamo zelo na vso moč, da bomo obdržali in slovenske tradicije in dediščino, običaje in vse, kar je slovenskega in zato bi zaslužili, da bi vsi ti napori bili nekje za stalno obdržani in zapisani v slovenskih arhivih.
Kaj točno pomeni, da bi recimo, da bi oni prevzeli to?
Tisto, kar imamo mi fizičnega arhiva, to se pravi, mi imamo recimo organizacije, ki so, nekatere še obstajajo, druge, ki jih že ni več in ni drugega ostalo za njimi, kot njihovi zapiski, zapisniki, obvestila, publikacije in take stvari in to so vse v naših omarah spravljene. Potem imamo zapisnike in gradivo naših obstoječih organizacij, to se pravi Slovensko društvo Sidni in Klub Triglav in potem je tudi še veliko drugih skupin, kot so pevski zbori, folklorne skupine, potem športne in druge sekcije, ki imajo nekako, če že ne direktno samostojnost, ampak so le nekako posebej in tudi zaslužijo, da se jih posebej opiše. To je vse spravljeno v teh naših arhivih in je nekaj, kar bi bilo potrebno, da bi naši potomci imeli možnost, da bi to pogledali, kakor se v celem svetu se čuti, da mogoče prva generacija se ne zanima toliko, druga pa tretja generacija pa želijo vedeti, kje so njihove korenine, zato hočemo mi, da se bo tole obdržalo, kar smo zbrali. Zdaj pa, če bi mi to vse skupaj prestavili oziroma poslali v Slovenijo, potem ne bi bilo dostopno tukaj avstralskim Slovencem, ki bi mogoče želeli še zmeri iti pogledati kakšno stvar ali pa kakšno stvar še prispevati noter. Tako, da predlagamo, da bi se vse skupaj digitaliziralo, kar pomeni v preprostem jeziku, da se to spravi na računalnike in potem so to spletne strani, ki so odprte, da jih lahko človek pogleda iz Avstralije ali pa iz Slovenije ali pa iz katerekoli dežele na svetu, kadar je to spravljeno na spletno stran. In na tem zdaj delamo že tako in tako, ker tudi če bo prišlo do tega dogovora, da bi se predstavili v Slovenijo, in bo še zmeri v vsakem primeru želimo imeti to vse spravljeno na računalnikih.
Tako da bodočnost, recimo, Hasa bi bilo malo v drugačni obliki, kot je do sedaj.
Ja, tudi če bi prišlo do tega, zdaj le moramo recimo mi poslati pismo v arhivu Slovenija in vprašati, če se oni s tem strinjajo, potem moramo dobiti tudi privolitev vseh slovenskih organizacij, da se oni tudi strinjajo s tem, da vse to gradivo gre v Slovenijo. Veš, ni to hiter postopek ali pa kratek postopek, če hočeš vsaki papir, ki ga imaš v arhivu, skenirati in potem ga spraviti na spletno stran in ga potem moraš tudi postaviti kode in registrirati, tako da se lahko to najde. Tako da bo to precej časa trajalo, preden bo to narejeno. Zato ne mislim, da se bo to kar v nekaj mesecih ali pa v še celo mogoče leto končalo. Še zmeri bomo morali delati naprej in potem tudi vse to pripraviti, če bo prišlo do tega dogovora, da bomo lahko to poslali v Slovenijo. To bo treba potem fizično, ta prvo digitalizirati, potem pa fizično spakirati in potem poslati tja in da bo potem šlo to na tako mesto, ker je primerno, da se bo videlo, kje je to avstralski del v slovenskih arhivih.
In potem, kaj pomeni recimo za nadaljne delo, recimo za novo gradivo, ki prihaja potem?
Mi še zmeri želimo in upamo, da bi dobili kakšno pomoč iz mlajših generacij. Ampak, kakor veš sama, da je zelo, zelo težko dobiti še kakšne mlajše ljudi, da bi pomagali. In ne vem, ne morem reči. Dokler bomo mi mogli, bomo delali. In dokler bomo lahko delali, se bo še zmeri dodalo, ker je še veliko ostalo gradiva, ki še ni zbrano, za veliko ljudi je še, ki bi zaslužili, da bi se njihove zgodbe zapisale in ohranile, pa še nismo prišli do tega. Zato, ker je le težko, nas je malo, ljudi je veliko in da bi lahko z vsakem posebej govorili za vseh, pri vseh ljudeh, ki bi zaslužili, da pridejo v zgodovino.
In koliko recimo na primer, ne vem, vsak mesec recimo dobite tega gradiva od ljudi, ali morate vi več ali manj to iskati?
V današnjih časih, ko poskušamo še posebej najprej zapisati starejše ljudi, ker da nam ne bojo ušli, ne. Ne moramo pričakovati, da bojo oni prišli k nam. To se pravi, da z vsakim, kjer hočeš govoriti, bi moral biti, kde bo na dom, se dogovoriti in potem si zapisati in potem dobiti dokumente, jih preslikati, zato ker veliko ljudi noče dati originalnih dokumentov, ampak jih skeniramo in potem dobimo, naredimo kopije. Včasih smo mislili, da samo originalne stvari, da lahko ostanejo v arhivu. Zdaj pa, če računaš, da je vsaka stvar, kar je v arhivu, je skenirana in je potem na spletni strani. To spet ni original, to je digitalna kopija tega. Ne? Tako da potem ni kaj dost posebne razlike. Če daš ti originalno kopijo, recimo državljanskega lista ali pa rojstnega lista, ali pa dobiš overovljeno kopijo, skenirano, ki je prikazana na spletni strani za posamezne ljudi.
Ali je posebna, mogoče zdaj po tej novi poti, po spletnih straneh te informacije, ali je mogoče kakšna potrebna posebna varnost?
Ja, prvič, nobena stvar ne more iti na spletno stran, na odprto spletno stran, če nimamo dovoljenja ali organizacije ali pa človeka, o kateri zgodovini govorimo. Brez njihovega privolenja mi tega ne moramo objaviti. To je lahko samo mogoče. Meni se zdi eno pravilo, koliko let po smrti se lahko take stvari odprejo ali pa mora dati po smrti družina tega človeka dovoljenje, da se potem to lahko odpre in to lahko gledajo. Mora biti pa, kot vidiš, recimo v veliko primerov, ko iščejo na Ancestry ali pa na takih spletnih straneh, ko iščejo svoje prednike, je tudi tam že povsod so nekje zabeležene stvari, ko človek ne bi pričakoval, da jih bo najdel na spletnih straneh. Ampak kako boš najdel zgodovino, če ni zapisanega imena tvojih prednikov ali pa tvojih sorodnikov, ki jih iščeš in take stvari. Ma pa vsaka država ima svoja posebna pravila o tem, kaj se lahko deva na odprto spletno stran in kaj ne. Tako da je treba nekako dobiti en kompromis med avstralskimi pravili in med slovenskimi.
No, upamo, da se bo res kmalo to rešilo in da bo seveda to delo nadaljevalo, kot je do sedaj in mogoče se pravi v drugi obliki, kot je. In upamo tudi, da bo čim več ljudi še darovalo svoje podatke, da se Hasa še živi po 15 letih seveda in da napolnimo to zgodovino naših Slovencev v New South Walesu in seveda vam želimo še veliko uspeha v tem letu in pomembnem delu, ki ga Hasa upravlja.
Hvala lepa, Tanja. Verjemi mi, da nas boli srce, ker smo toliko dela vložili v to. In to ne samo mi, toliko ljudi je pred tem sodelovalo, če se spomniš samo, ko smo imeli zlata srečanja ljudi ali pa proslave posameznih organizacij ali pa proslave obletnice ali zlate maše duhovnikov in takih. To smo poskušali zmeri vse zbrati, čim več podatkov o tem in to potem predstaviti ljudem v obliki razstav. Tega gradiva in dela je toliko vloženega, da je prav človeka srce boli, da se to ne bi nadaljevalo. Sam na žalost, če ne dobiš pomoči, je potem zelo malo verjetno, da bi mi lahko na vse večne cajte to naprej pravili.